สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำรงความเป็นรัฐอธิปไตยและรักษาบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการสำคัญ2ด้านเพื่อจุดหมายดังกล่าวในวันที่2มีนาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษอีก1ปีต่อประเทศรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซียที่สหรัฐเคยใช้มาตรการลงโทษไปแล้วในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อปีคริสตศักราช2014ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นของตนและใช้กำลังทางทหารในทางตอนเหนือของยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในจดหมายต่อรัฐสภาอเมริกันว่าสิ่งที่รัสเซียดำเนินการนั้นบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นยังคุกคามสันติภาพความมั่นคงปลอดภัยความเป็นรัฐอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านโยบายของรัสเซียต่อยูเครนยังคงสร้างภัยคุกคามที่สำคัญเป็นพิเศษต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในการดำเนินการอีกประการหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อการปกป้องตนเองของยูเครนรวมเป็นเงิน47 ล้านดอลลาร์หน่วยงาน Defense Security Corporation Agency ของสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าระบบต่อต้านรถถัง Javelin จะช่วยยูเครนสร้างศักยภาพในระยะยาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของตนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าแผนที่จะเสนอขายอาวุธในครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการทหารในภูมิภาคพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาวุธด้านการป้องกันตนเองนั้นไม่ใช่อาวุธเพื่อการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคเว้นแต่จะเป็นฝ่ายก้าวร้าวเองซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนนั้นไม่มีนโยบายก้าวร้าวเพราะดินแดนที่อยู่ในความขัดแย้งเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคงไม่สามารถมีนโยบายเดิมกับรัสเซียได้ต่อไปหากยังคงไม่มีทางออกด้านสันติภาพต่อสถานการณ์ในยูเครนจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหรัฐ2ประการรัฐบาลอเมริกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวที่ต่อเนื่องของรัสเซียซึ่งความก้าวร้าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10,000 คนและทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนกว่า 1,600,000 คน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยืนยันแผนที่จะพบหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและบอกด้วยว่าจะเป็นการทำข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสมัชชาประชาชนจีนลงคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนซีเรียว่าการใช้แก๊สพิษโจมตีใส่ประชาชนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของกรุงปักกิ่งเพื่อให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งได้อย่างไม่มีกำหนดตามด้วยข่าวธุรกิจและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของกระจกอัจฉริยะมีไว้ทำอะไรและทำให้การค้าขายรุ่งเรืองได้อย่างไรติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างการพบกับผู้สนับสนุนที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อคืนนี้ยืนยันถึงแผนพบหารือสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนโดยบอกว่าตนเชื่อว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นพร้อมแล้วที่จะสร้างสันติภาพและว่านี่จะเป็นการทำข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งยังบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไม่มีผู้นำสหรัฐคนไหนเคยทำเช่นนี้มาก่อนซึ่งตนเชื่อว่านี่จะเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนคือผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จด้วยดีเพราะหากยังมีความหวาดกลัวเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็คงไม่มีใครไปดูกีฬาโอลิมปิกดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยต่อแผนการพบหารือกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนี้นะครับสว.รอนจอห์นสันจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าตนไม่เชื่อนะครับว่าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจะช่วยให้เกิดความสำเร็จอะไรมากนักขณะที่สว.เอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตกล่าวกับสถานี NBC แสดงความกังวลเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์และสหรัฐนั้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการพบกับผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA กล่าวกับรายการ Fox News Sunday ในวันอาทิตย์ว่าจะยังไม่มีการยินยอมหรือผ่อนปลนมาตรการใดๆต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้าที่ผู้นำทั้งสองประเทศคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนั้นจะพบหารือกันตามแผนที่วางไว้นะครับนายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA กล่าวด้วยว่าสหรัฐจะยังคงใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันรัฐบาลกรุงเปียงยางต่อไปรวมทั้งจะยังซ้อมรบกับเกาหลีใต้ตามกำหนดการเดิมเช่นกันขณะที่โฆษกทำเนียบขาวรัชชากล่าวกับสถานีข่าว ABC News นะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนๆที่ยินยอมผ่อนปรนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือแลกกับการเจรจาแต่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะยังคงกดดันเกาหลีเหนือผ่านช่องทางต่างๆต่อไปรวมทั้งผ่านพันธมิตรของสหรัฐสหประชาชาติและจีนโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือได้ตกลงที่จะยอมยุติการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่จะมีการพบหารืออย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังยินยอมให้มีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนายรัชชามิได้ระบุนะครับว่าการเจรจากันระหว่างผู้นำทั้งสองจะมีขึ้นที่ไหนนะครับโดยบอกแต่เพียงว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นที่กรุงเปียงยางก่อนหน้านี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานว่าการประชุมสุดยอดดังกล่าวอาจจะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับครับและในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีเป้าหมายหลัก2แห่งคือพรรคเดโมแครตและสื่อกระแสหลักอีกครั้งนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตยังคงขัดขวางไม่ให้มีการจ้างบุคลากรที่จำเป็นตามกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่มีตำแหน่งงานว่างจำนวนมากเป็นสถิติใหม่ อย่างไรก็ตามรายงานระบุนะครับว่าในช่วง13เดือนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งด้วยกันรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้แม้ว่าตนเองนั้นจะเพิ่งตกลงที่จะพบหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมก็ตามและในวันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวตำหนิสื่อกระแสหลักในอเมริกาที่จัดทำผลโพลซึ่งล้วนชี้ว่าความนิยมที่คนอเมริกันมีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นะครับจากการเมืองสหรัฐนะครับไปต่อกันที่การเมืองจีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมัชชาประชาชนจีนลงมติด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งเป็นการเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งกี่ปีก็ได้นะครับโดยไม่มีกำหนดวาระอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่าเรื่องนี้อาจสร้างปัญหาและเป็นอันตรายได้ผู้สื่อข่าวบิลไอค์รายงานมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเพิ่มเติมครับ
สมัชชาประชาชนจีนซึ่งมีฐานะเหมือนสภาตรายางลงมติสนับสนุนข้อเสนอเพื่อแก้รัฐธรรมนูญมาตรา79ซึ่งจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้โดยไม่มีกำหนดวาระด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นนะครับคือ 2,958 เสียงในขณะที่มีคะแนนไม่เห็นด้วยเพียง5เสียงเท่านั้นเองทางการจีนเพิ่งจะเปิดเผยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดวาระเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้พยายามอธิบายว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มีขึ้นมาหลายเดือนแล้วและได้รับความสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสาธารณชนถึงแม้ทางการจีนจะสั่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์และมีการเซ็นเซอร์ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างเข้มงวดก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เหตุผลว่าการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้มีความจำเป็นเพราะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะนี้เป็นทั้งประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารของพรรคด้วยซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้ไม่มีการกำหนดวาระพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างด้วยว่าการไม่จำกัดวาระดำรงตำแหน่งจะช่วยให้จีนยังคงมีผู้นำที่เข้มแข็งในช่วงเวลาที่ต้องการการปฏิรูปที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนคนหนึ่งคือนายเชนชุนโยกล่าวว่าการตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดเรื่องวาระดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี้ได้รับความสนับสนุนจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหตุใดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงจำต้องอยู่ในตำแหน่งมากกว่า10ปีหรือจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกนานเท่าใดก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีหูจินเต่าและอดีตประธานาธิบดีเจียงเซ่อหมินก็เคยเป็นประธานใน3ตำแหน่งแต่ทั้งคู่ก็พ้นจากหน้าที่ประธานาธิบดีไปเมื่ออยู่ครบวาระ2เทอมคือ10ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ให้เหตุผลคำอธิบายว่าเดิมนั้นเหตุใดรัฐธรรมนูญของจีนจึงกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไว้เพียง10ปีแต่สิ่งที่ทราบจากประวัติศาสตร์ก็คืออดีตประธานเมาเซตุงผู้เป็นประธานาธิบดีของจีนยาวนานถึง27ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492ถึง2519นั้นมีการตัดสินใจด้านนโยบายที่เสียหายและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายโดยเฉพาะการปฏิวัติด้านวัฒนธรรมทำให้มีชาวจีนต้องเสียชีวิตนับล้านคนสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองนั้นตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้ใช้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันแต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มการควบคุมทางสังคมและไม่อนุญาตให้ผู้ที่เห็นต่างแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นักรัฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นอาจารย์เชงเชียนหยวนที่มหาวิทยาลัยซุงหว่าในไต้หวันชี้ว่าการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแก้รัฐธรรมนูญและนำแนวคิดรวมทั้งเป้าหมายทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบรรจุรวมเข้าไปด้วยนั้นนับว่าเป็นอันตรายเพราะในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนดอาจไม่มีผู้ใดที่จะกล้าโต้แย้งหรือท้าทายความคิดของเขาหากมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องและการขาดกลไกที่จะช่วยป้องกันก่อนจะเกิดผลเสียด้านนโยบายที่ร้ายแรงรวมทั้งการอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยไม่มีวาระจำกัดนี้จะทำให้ผู้นำของจีนขาดความรับผิดชอบในลักษณะที่พร้อมให้ตรวจสอบได้และเรื่องนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อทั้งการเมืองและสังคมจีนเองในที่สุดครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสเตือนซีเรียว่าสหรัฐกำลังได้รับรายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีหรือแก๊สพิษในการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านในเมืองกูตาและบอกด้วยว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่ากองทัพซีเรียใช้แก๊สคลอรีนโจมตีใส่เมืองกูตาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงดามัสกัสทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คนรวมทั้งเด็กราว200คนด้วยนะครับโดยเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายและยังโจมตีใส่โรงพยาบาลด้วยแต่ทางรัฐบาลซีเรียได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาเรื่องการใช้แก๊สพิษที่ว่านี้แล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้มีการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธใส่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในซีเรียหลังจากสหรัฐระบุว่าฐานทัพอากาศแห่งนั้นถูกใช้เป็นที่ปล่อยสารพิษที่เรียกว่าซารินเนิร์ฟแก๊สโจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏในเมืองหนึ่งของซีเรียเช่นกันนะครับเกี่ยวกับแก๊สพิษเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษเปิดเผยว่าสารพิษที่เรียกว่าเนิร์ฟเอเจนต์ซึ่งถูกใช้ในการลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียถูกพบในผับและร้านอาหารที่อดีตสายลับผู้นี้ไปใช้บริการด้วยนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นอันตรายต่อยังใดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขอให้ลูกค้าที่ไปใช้บริการผับที่ชื่อว่ามิลและร้านอาหารซิซี่ในเมืองซอลส์บิรีระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคมให้ใช้วิธีป้องกันสารพิษดังกล่าวเช่นนำเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนั้นไปซักเพื่อล้างสารพิษออกไปให้หมดนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองซอลส์บิรีระบุว่าไม่มีหลักฐานว่ามีการโจมตีโดยใช้สารพิษเนิร์ฟเอเจนต์ตามสถานที่อื่นในเมืองดังกล่าวแต่อย่างใดโดยผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยสารพิษนี้ก็คือนายเซอร์เกย์สคริปาลอดีตสายลับชาวรัสเซียและลูกสาวยูเลียซึ่งทั้งคู่นั้นยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการสาหัสนะครับทางตำรวจยังไม่ระบุนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยแก๊สพิษนี้แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าอาจเป็นฝีมือของรัสเซียซึ่งทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ก็กล่าวนะครับว่าหากพบว่ารัฐบาลมอสโกอยู่เบื้องหลังจริงก็จะมีการใช้มาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
เมื่อวันอาทิตย์จีนกล่าวว่าตนไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้ากับสหรัฐเพราะเรื่องนี้จะเป็นผลเสียหายร้ายแรงต่อโลกโดยรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนกล่าวระหว่างการเข้าประชุมสมัชชาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งว่าไม่มีใครเป็นผู้ชนะในสงครามการค้าและว่าจีนไม่ต้องการเข้าต่อสู้ในสงครามการค้าหรือต้องการเป็นฝ่ายเริ่มสงครามการค้าขึ้นก่อนแต่จีนก็จะรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆและจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนจีนคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้า 25% และสินค้าอลูมิเนียม 10% เมื่อวันเสาร์ผู้แทนการค้าของญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปพบกับผู้แทนการค้าของสหรัฐในความพยายามเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้าจากการประกาศขึ้นภาษีดังกล่าวโดยแถลงการของ EU ระบุว่าทั้งบรัสเซลและโตเกียวมีข้อวิตกกังวลอย่างมากจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์และสภาพยุโรปกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลอเมริกันให้ข้อยกเว้นตนจากการขึ้นภาษีดังกล่าวแต่เมื่อบ่ายวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาสหภาพยุโรปว่าปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างเลวร้ายเรื่องการค้า และว่าสหรัฐจะลดภาษีนำเข้าถ้าสหภาพยุโรปลดภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐเช่นกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีรถยนต์และสินค้าอื่นๆจากยุโรปด้วยขณะนี้แคนาดากับเม็กซิโกได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในขณะที่กำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาฉบับใหม่อยู่ส่วนบราซิลเกาหลีใต้และออสเตรเลียก็ได้ขอรับการยกเว้นด้วยเช่นกันแต่ยังไม่มีการประกาศการตัดสินใจใดๆจากรัฐบาลสหรัฐครับไปที่อินเดียนะครับมีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงนิวเดลีเรื่องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเสนอให้เงินช่วยเหลือ$850 ล้านสำหรับโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศกำลังพัฒนาเมื่อ2 ปีที่แล้วฝรั่งเศสกับอินเดียร่วมกันก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวขึ้นในความพยายามที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสนองความต้องการด้านพลังงานในประเทศกำลังพัฒนาและเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยครับเกี่ยวกับอินเดียเช่นกันนะครับบริษัท Amazon.com กำลังหาหนทางจะเพิ่มเนื้อหาสำหรับบริการ Prime Video ของตนสำหรับตลาดในประเทศอินเดียโดยเฉพาะในภาษาท้องถิ่นต่างๆขณะนี้ Prime Video ของ Amazon นั้นมีเนื้อหาทั้งในภาษาฮินดีและภาษาท้องถิ่นอื่นๆอยู่แล้วในปัจจุบันอินเดียเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับบริการ Prime Video ของ Amazon ครับเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามากับบริษัท Netflix กำลังเจรจาข้อตกลงซึ่งจะเปิดโอกาสให้อดีตผู้นำสหรัฐกับมิเชลโอบามาผู้เป็นภรรยาผลิตรายการสำหรับบริการสตรีมมิ่งของ Netflix โดยเฉพาะและข่าวเรื่องนี้ทำให้ราคาหุ้นของ Netflix ขึ้นไปสูงสุดถึง$326.74ต่อหุ้นที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเชื่อในพลังของการเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อสร้างแรงดลบันดาลใจและว่าบุคคลทั้งสองจะพยายามหาหนทางใหม่ๆเพื่อช่วยให้คนต่างๆได้แบ่งปันเรื่องราวของตนต่อไปครับและสุดท้ายเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวเช่นกันนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วบริษัทวอลต์ดิสนีย์ประกาศว่าตนจะมอบงานชิ้นใหม่ให้กับจอห์นแฟบโรอดีตผู้กำกับผู้เคยฝากผลงานให้กับดิสนีย์มาหลายเรื่องแล้วนับตั้งแต่ Iron Man 2ตอนแรก The Jungle Book และ Avengers โดยคราวนี้จอห์นแฟบโรจะเป็นผู้เขียนและเป็นผู้อำนวยการสร้าง Star Wars ชุด Live Action ที่ดิสนีย์จะนำเสนอด้วยระบบสตรีมมิ่งซึ่งกำลังจะเปิดตัวใหม่ในปลายปีหน้าขณะนี้ดิสนีย์มีแผนจะสร้างเนื้อหาบันเทิงเพื่อนำเสนอในระบบสตรีมมิ่งเพื่อแข่งกับ Netflix โดยคาดว่า Star Wars จะเป็นเนื้อหาหลักสำหรับแพลตฟอร์มที่ว่านี้และนอกจาก Star Wars แล้วมีรายงานด้วยว่าจอห์นแฟบโรกำลังเตรียมปัดฝุ่นนำ Lion King กลับมาสร้างใหม่โดยมีกำหนดจะออกเผยแพร่ในปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับในยุคที่เทคโนโลยีกำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็วก็อาจทำให้ธุรกิจหลายแห่งนั้นหันไปจับการตลาดร้านค้าออนไลน์นะครับแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือที่เรียกว่า Brick and Mortar กับร้านค้าออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับผู้สื่อข่าวทีน่าทรินจะพาไปดูเทคโนโลยีที่เรียกว่ากระจกอัจฉริยะที่ว่านี้และคุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ระหว่างที่หลายคนอาจจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่สามารถตกแต่งภาพด้วยตัวการ์ตูนในสื่อสังคมออนไลน์กันอยู่ในตอนนี้มีหลายธุรกิจที่ใช้ความคลั่งไคล้การถ่ายเซลฟี่มาเรียกเงินจากกระเป๋าคุณได้ผ่านกระจกอัจฉริยะหรือสมาร์ทมิเรอร์ค่ะคุณปีเตอร์จอห์นสันผู้บริหาร Facecake บริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาดสาธิตการทดลองสวมใส่ต่างหูเสมือนจริงผ่านแอปพลิเคชัน Dango ให้ลูกค้าทดลองสวมใส่ต่างหูเสมือนจริงได้ค่ะโดยคุณปีเตอร์บอกว่า Virtual Try-on หรือการทดลองสินค้าเสมือนจริงจะใช้เทคโนโลยีเสริมจริงหรือ Augmented Reality พร้อมกับระบบจดจำใบหน้าและแอปพลิเคชันโดยใช้กล้องและหน้าจอคอมพิวเตอร์รวมถึงแท็บเล็ตทำหน้าที่เหมือนกับกระจกที่แสดงภาพใบหน้าของลูกค้าที่อยากทดลองสินค้าโดยอาศัยแอปพลิเคชันต่างๆเข้าช่วยค่ะอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Dango ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถลองต่างหูที่มีอยู่ในร้านได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเอาของจริงออกมาและยังลองสวมใส่พร้อมกันด้วยความรู้สึกที่สมจริงเหมือนกำลังสวมใส่ต่างหูอยู่จริงๆโดยเห็นภาพลูกค้าที่ทดลองใส่ผ่านหน้าจอค่ะข้อดีสำหรับการทดลองสินค้าเสมือนจริงคือลูกค้าสามารถทดลองสินค้าได้ทุกประเภทอย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีความปลอดภัยเพราะไม่ต้องเอาสินค้าจริงออกมาทดลองนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการขายสินค้าประเภทอื่นได้ด้วยเช่นการจับคู่ต่างหูกับเครื่องแต่งกายสไตล์ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกทางนึงค่ะหรือในกรณีของสินค้าเครื่องสำอางกระจกอัจฉริยะเมโมมี่ช่วยตอบโจทย์ง่ายๆเวลาเข้าร้านเครื่องสำอางว่ารองพื้นสีไหนที่ตรงกับผิวหรือลิปสติกสีไหนที่ตรงใจเราซึ่งหากต้องลองกันจริงๆแล้วก็อาจสร้างความยากลำบากและเสียเวลากับลูกค้าและพนักงานอย่างมากค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอของลูกค้าที่เข้ามาทดลองเครื่องสำอางเสมือนจริงตั้งแต่การเตรียมผิวรองพื้นปกปิดริ้วรอยเขียนคิ้วทาปากปัดแก้มโดยมีคำอธิบายการใช้แต่ละขั้นตอนและทำให้ลูกค้าจดจำวิธีการใช้เมื่อซื้อสินค้าเหล่านั้นกลับบ้านค่ะไม่เพียงแค่นั้นหากเกิดเหตุการณ์ลูกค้าแน่นร้านจนต้องต่อคิวจ่ายเงินเป็นแถวยาวกระจกอัจฉริยะนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและจ่ายเงินได้ทันทีที่หน้ากระจกได้ค่ะโดยอเล็กซ์เจฟไรด์ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Intel บอกว่ากระจกอัจฉริยะได้ต่อยอดไปที่ระบบการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่สิ่งที่ลูกค้าชอบและไม่ชอบการทดลองสินค้าประวัติการซื้อสินค้าและเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เพื่อส่งเสริมการขายในอนาคตซึ่งจะเชื่อมโยงการตลาดออนไลน์กับธุรกิจที่มีหน้าร้านเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและถือเป็นการดึงลูกค้ากลับมาเข้าร้านผ่านการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการซื้อสินค้าทั่วไปค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทย
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of
America Washington แชมป์อย่างเมืองทองขาดลอย6ประตูต่อ1อย่างกับสกอร์เทนนิสเลยนะคะโดยเจ้าบ้านได้ประตูต่อเนื่องตั้งแต่นาทีที่14 37 22 33นะคะแล้วก็นาที65 85ด้วยส่วนทีมเยือนเมืองทองได้ประตูโทนจากแจ็คสันโคเอนโยนาทีที่55ส่งผลให้เมืองทองเตะ5นัดมีเพียง7แต้มขณะที่ประจวบเตะ5นัดมี9แต้มค่ะอีกคู่กวางซงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านสอนเชิงราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC 2ประตูต่อ0ค่ะได้ประตูจากเนบิยาบายรัมนาทีที่29และ71ค่ะเอาละค่ะไปติดตามการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศกันต่อนะคะมีรายงานว่าไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เคราะห์ร้ายเสีย2นักเตะสำคัญอย่างแฮร์รี่เคนกับเดเล่อัลลี่ในเกมเอาชนะเดอะเชอร์รี่บอนมัสขาดลอย4ประตูต่อ1ที่สนามไวทาลิตี้สเตเดียมเมื่อคืนที่ผ่านมาสเปอร์บุกไปชนะบอลมัด 4-1 แต่ว่าต้องสังเวยนักเตะถึง2คนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสเปอร์เก็บเพิ่มเป็น61แต้มจาก30นัดแซงลิเวอร์พูลขึ้นอันดับ3ขณะที่บอลมัดมี33แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ12ห่างโซนตกชั้นอยู่6แต้มค่ะก็ถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่กำลังเก็บแต้มกันอยู่นะคะชิงที่2ที่3แต่ที่1ก็น่าจะแน่นอนแล้วนะคะรามีแอตเลติโกมาดริดรองจากฝูงยื้อความหวังลุ้นแชมป์ลาลิก้าสเปนตามทฤษฎีนะคะเอาชนะเซลตาบิโก้ขาดลอย3ประตูต่อ0จากประตูขององตวนกริสมันและปิโตเล่รวมถึงอัลเคลคอริอาในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA